Oameni de fapt la Europa FM.
Gastronomia românească progresează. O nouă generație de tineri șefi creativi, pasionați și îndrăzneți reinterpretează tradițiile culinare autohtone și internaționale în noi feluri destinate să stârnească simțurile. Au apărut o mulțime de restaurante butic, localuri cu meniuri scurte, inițiative gastronomice de mare calitate și cu mult bun gust, locuri în care te duci nu doar pentru a mânca ceva, pentru a-ți umple burta și atât, ci pentru o experiență completă de ospitalitate. Dar acestea sunt încă excepții, vârfuri ale unei industrii ce se zbate sub presiunea costurilor tot mai mari de operare. Chiriile cresc mereu, facturile la utilități se scumpesc într-una, forța de muncă e în continuare prea puțină sau nu îndeajuns de calificată. O seară la un restaurant de calitate costă anul acesta mai mult ca anul trecut și, din păcate, cu certitudine, mai puțin ca anul viitor. Breasla încearcă să se organizeze mai bine pentru a depăși aceste obstacole. Una dintre cele mai importante organizații profesionale din domeniu, Asociația Bucătarilor și Cofetarilor din Turism, are de puțin timp un nou lider, șef Cezar Munteanu. L-am reîntâlnit la o conferință în Sibiu. Cezar Munteanu, domnilor și domnilor, vă rog să-l aplaudați! Cezar Munteanu este unul dintre cei mai experimentați șefi români, cu o experiență de zeci de ani acumulată în mare parte în diverse țări europene. A gătit pentru președinți, pentru miniștrii de externe și pentru delegațiile Vaticanului, dar și pentru copii sărmani din Africa.
Mulțumim mult, Cezar! Mai știi cum ne-am cunoscut? Nu mai știi.
Pe Cezar Munteanu l-am întâlnit acum aproape 10 ani în timpul unei competiții de cooking la care au fost invitați să participe și băieții de la matinalul Europa FM.
În urmă cu mulți ani, fiind partea echipei de deșteptare de la Europa FM, am fost invitați să gătim alături de niște șefi. Și eu l-am numerit pe cel bun, pe Nico Lontras. Luca a tras cățul scurt și a lucrat cu Cezar. Dar... Nu știi că tatinez. Chiar respect foarte mult și respect cu toată lumea. Da.
Încă un lucru despre interlocutorul meu de azi. Ca orice specialist sigur pe meseria lui, practică autoironia cu o sportivitate remarcabilă. L-am invitat la o conversație despre viața de șef și gastronomia românească.
Asculți Oameni de Fapt cu Vlad Petreanu la Europa FM.
Șef Cezar Munteanu, bine ai revenit la Europa FM.
O bucurie să fiu, mai ales,
da.
Mai ales cu tine aici.
Vă mulțumesc foarte frumos, sunt onorat. Șef, ce înseamnă? Care e diferența între șef și bucătar?
Șef este conducătorul brigăzii, asta este clar. În mod normal ar trebui să fie șef de cuisine, pentru că șef în franceză, tot șef ca în română sună. Și titulatura corectă ar fi șef de cuisine, adică șeful bucătar.
Deci dacă ajungi odată să fii șef de bucătărie într-o cârciumă, gata, poate să ți se spună șef toată viața? E ca aia, domn ministru, a fost ministru 2 săptămâni, e ministru toată viața.
Cred că te urmărește titulatura asta, știi?
De ministru?
Nu de ministru. Mie mi se întâmplă foarte des și s-a transpus în viața civilă, cum s-ar spune, că lumea strigă după tine șef. E mai ușor decât să zici domn Munteanu sau domn Cezar. Dar oricum, ierarhic vorbind, în bucătărie îi pui pe... Și comunicarea se face foarte clar cu șef, nu șeful. Apropo de asta, șeful meu ca aminte de imediat după 89 ne cheamă șeful de unitate și ne zice: bă, copii, gata, hai să terminăm.
Ce înseamnă șeful de unitate?
Că... Cum era șeful de restaurant pe vremuri.
Șeful de unitate, să înțelege altfel.
De restaurant, așa, și ne cheamă și ne spune: băi, de astăzi vă rog să nu mai ziceți șeful, asta cu tovarășul ne-am înțeles că nu mai există, dar să nu mai ziceți da șeful, da șeful, să trăiți șeful. Ați înțeles? Și spun la un moment dat, da, șeful, n-are rost.
N-are rost.
Da.
Bun, da, titulatura asta de șef așa are un fel de glamur în ultimii ani. Sunt șefi care apar la televizor, sunt mereu autoritari, sunt spectaculoși, sunt iubește lumea, dau afară.
Un șef aprobă. Ar trebui să fie un spectacol în sine. Un spectacol în sine pentru business-ul respectiv și pentru echipa respectivă. Da.
Explică.
De ce? Pentru că ești un model. Deci ca și șef de brigadă, de șef de cuisine, de bucătărie, ca bucătar șef, trebuie să fii un exemplu, trebuie să fii un mentor, trebuie să fii un lider adevărat, psihologul echipei, antrenorul echipei, mamă, tată, frate, soră, pentru că randamentul cel mai mare îl dai la muncă atunci când ai un șef bine ancorat în
realitate. Model.
Când ai un model. Uh-huh. Altfel, dezastrul în echipă se produce de fiecare dată de la cap. Adică sintagma asta, peștele de la cap se alterează. E foarte valabil
poți
în orice să folosești situație.
Cuvinte puternice, nu suntem fecioare aici.
Clar, nu, că se împute, vorbim de împuțit, doar când vorbim despre brânzeturi nobile.
Da, șeful într-o bucătărie, adică le șef de cuisine într-o bucătărie, el mai și gătește sau nu mai stă pe un podium și zice tu faci aia, tu faci aia, mai repede
sunt
costele?
Sunt niște filme foarte frumoase. Sunt niște filme foarte frumoase în care vedem un șef care vine, gustă, îi mângâie pe spate sau țipă în bucătărie sau coordonează sau mai vin niște ordine, niște... Așa ar fi realitatea. Așa ar trebui să fie un șef. Un șef foarte bun și am trăit experiența asta și o port în mine, în minte, în suflet. Am experiența asta când îl aveam pe O'Neill, mă rog, long time ago, care venea, gusta, ne bătea pe spate, ne îmbărbăta, zicea foarte bine, ok, am văzut aseară, ai stat mai mult decât ar fi trebuit, trebuie să discutăm și despre asta. Tu te gândeai că, wow, ce bine, poate mai îmi vin niște bănuți.
Era idolul tău.
Mai veneau niște dinero, să te gândeai că să mai vin niște bănuți, nu, te bătea pe spate și trebuie să discutăm despre asta și spunea că este lack of management, deci ai o problemă cu managementul timpului, de ai stat mai mult, adică... Dar prima dată când mi-a zis O'Neill, mi-aduc aminte, wow, ce tare mi-a zis, deci știe că am stat mai mult, ce frumos.
Deci practic el ți-a spus că ești ineficient.
Ești ineficient.
Dar crezi în motivarea pozitivă sau negativă? Ah. Adică, ca să fie clar, merge mai bine cu laude sau dacă îl îmboldești cu critici subordonat?
Nu, cu laude.
Cu laude,
dar și când critici, trebuie să știi să-i critici de așa natură încât să-i emoționezi până la ultima lacrimă. Și am avut asta, experiența asta cu echipe conduse de mine. Adică am trecut și din faza aia de zbir, eu când m-am întors de afară, îl aveam pe Gordon Ramsay ca și model, mi-au luat vreo 3 ani de terapie să scap de asta, încă vreo 3 ani de dezvoltare personală, căutat în astăre, în tot felul de... La modul sincer, mi-a fost greu să mă detașez de modelul ăla, pentru că l-am copiat și era prost. Era un model pe care nu l-aș aplica nicăieri în lumea asta.
E faimos, toată lumea
este faimos, dar să ai o echipă care să trăiască în teroare că vine zmeul și începe să urle, mi se pare total greșit. Uh-huh. E cea mai greșită abordare. Am avut, deci, abordarea asta și eu, după zona de psihoterapie și dezvoltare personală, am ajuns în faza în care le vorbeam, îi certam atât de frumos în care, deci nu uit chestia asta, biroul meu era lângă...
Ne scârție masa asta pe care hai să ne mai sprijinim de ea.
Biroul meu era lângă vestiar și la un moment dat ușa întredeschisă și acolo și acolo și unul dintre oamenii foarte buni pe care am avut, înalt, mare, deci voinic, era bun de luptă antiteror, clar, era de trimis ca jandarm. Da, foarte bun și în bucătărie, mi-aduc aminte că le spunea astfel, băi, ați auzit să moară mama, mai bine mă bătea decât să îmi vorbească atât de frumos. Pentru că...
Auzi, Cezar, dar ai învățat să dai oamenii afară și să-ți mulțumească? Ai făcut-o vreodată? Zici institut. Uite, încep eu. Eu am învățat-o. Am făcut-o o dată sau de două ori. Mi-a fost o rușine înspăimântătoare după aceea. N-am mai făcut-o niciodată. Dar știi, ca manager poți să înveți să faci și astfel de lucruri. Ai făcut asta? Să dai pe cineva afară și aha, vezi, recunoști dacă mai e unul în încăpere?
Da, mai este cine mai e în afară de... Da, am făcut-o cu conștiința împăcată, pentru că am salvat business-uri. Sunt foarte conștient că un om foarte bun în bucătărie, dar cu un caracter infect, îți strică toată bucătăria. Uh-huh. Am avut și genul ăsta de oameni. Briliant, briliant în bucătărie. Deci nu vorbesc despre mine, despre cei cu care am decis să închei colaborarea, dar de un caracter de ăsta ordinar. Și am zis, băi, no way.
Toxic.
Toxic, da. Adică un negativism din ăsta deșanțat îți distruge toată echipa.
Da, dar ce îi spune unui puști, vorbeam de glamourul meseriei, vedete pe YouTube, milioane de vizualizări, șefi faimoși, călătoresc prin toată lumea, gătesc, gustă, ce îi spune unui puști care vrea să se facă acum șef? Vede modelul și zice, băi, eu asta aș vrea să ajung.
Ok, trebuie să înțelegi dacă e modelul care ți se potrivește și trebuie să vezi cât ești dispus să faci, să muncești, să ajungi, să devii modelul respectiv. Asta
câtă muncă e? În fond gătești ceva.
Foarte mult. Nu e doar gătit ceva. E foarte multă muncă. Asta dacă ai noroc să te fii apucat de acum vreo 20 de ani să faci influență reală și să vii deja să devii celebru, dar celebritate nu înseamnă doar că ai foarte mulți followers și aici vorbim despre un prieten comun, adică de e influencer, dar a muncit pentru asta, de aia și pe nas.
Și gătește și foarte
și
bine.
Gătește. Nu.
Verificatele.
Asta, știu, știm că am avut bucuria să stăm împreună la masă. Să ne hrănim reciproc, să-i spunem. Știi? Adică, ok, asta este un model bun pe care îl recomand. Dar sunt și alte modele.
Adi a muncit enorm. Adică eu l-am cunoscut, era într-o bucătărie, într-un subsol din Cluj când l-am cunoscut eu.
Da, deci și o să zic, ok, depinde ce vrei să fii. Dar oricum, pentru absolut orice este vorba de foarte multă muncă. Deci nu există că, ok, mă fac bucătar și nu, e foarte multă muncă, pentru că dacă vrei să o faci la nivel de performanță, bucătăria trebuie făcută cu știință. Deci asta că, domne, stai, că fac poți un faci, plating.
Poți să faci fără talent?
Bucătărie?
Da, adică nu ai talent, dar înveți tehnici, muncești mult...
Și ești omul care întoarce friptura sau știe sau ești marmota care învelește ciocolată. Da, se poate face. Și am văzut și sunt foarte surprins că sunt din ce în ce mai mulți în bucătărie care nu au neapărat talent, dar nu au încotro sau mai există scuza aia că au zis că se plătește foarte bine în bucătărie. Uh-huh. Și în România, da, se plătește foarte bine. Cred că e un paradox.
Dar bucătarii câștigă doar din salariu sau câștigă și din bacșișurile pe care le lasă clienții?
Și bucătarii nu trăiesc din tipsul care
se primesc de la ce încasează chelnerii, nu?
Nu. Pentru că diferența salarială între un ospătar și un bucătar este foarte mare.
Cât câștigă un bucătar la un restaurant bun în România?
Depinde.
Ok.
Și mă feresc să-ți dau o cifră, aștea să zic de ordinul a câtorva mii.
Serios?
De euro.
Și cât muncești pentru câteva mii de euro ca bucătar într-un restaurant bun
foarte
din țara
noastră? Foarte mult.
Ce înseamnă foarte mult, spune?
Foarte mult. Poți să ai varianta asta de a sta 3 ore în bucătărie maxim. Glumesc. Te duci, cred că, undeva la un 10-12 ore, dar și dacă te duci să stai 10-12 ore, 5 zile din 7, clar e o problemă de management acolo.
Vorbeam de... Ai adus în discuție cum au crescut bucătarii care sunt, să zicem, faimoși în România.
Da.
Ai rostit numele lui Adi Hădean. Îmi dau seama acum că sunt câteva lucruri care leagă bucătari foarte buni, șefi foarte buni. Tu, Adi Hădean, Radu Dumitrescu, sunt doar 3 nume care îmi vin în minte acum.
Mai sunt foarte mulți. Nicolantra,
nu, stai.
Stai, scuză-mă.
Ce vă leagă pe voi trei și probabil că mai sunt alții, este că ați trecut la un moment dat prin experiența de a conduce sau de a conduce bucătăria unui restaurant și ați renunțat și v-ați făcut, nu știu cum să spun, restaurant butic. Adi nu are un restaurant butic, are un fel de business în care face mese private. Tu ai un restaurant butic, dar la care la fel te înscrii pe o listă ca să ajungi. De ce restaurant butic? De ce nu un restaurant în care să poată să vină oricând, oricine, la orice oră, când e deschis?
Cred că îți doresc să dai mai mult să te apleci către comunitatea. Dacă te duci într-un restaurant, acum am înțeles de ce nu putem să rostim și alte nume și adevărat, ai dreptate aici, de ce...
Bă, cred că mai sunt și
mai alții. Mai sunt.
Nu știu eu momentul ăsta,
dar ideea este care? Că vrei să te apleci către comunitate. Uite-te la proiectele de sustenabilitate pe care le faci. Adi e implicat în proiectele lui, eu sunt implicat în proiectele mele. Dacă te duci într-o bucătărie mare, să conduci o bucătărie mare, n-ai mai avea timp să te întorci și să dai comunității, să dai înapoi. Lipsa de personal, cred că suntem hârșiți în ghilimele, cum să spune.
Cu câți oameni lucrezi în restaurantul tău butic?
În restaurantul meu butic, în bucătărie la mine, cu maxim un om lângă mine. Aha. Pentru că sunt în faza aia de creație și îmi place să stau singur și să, nu știu, să afum, de exemplu, plantele la rece, să extrag ulei de nu știu ce, adică e ca într-un laborator și stai și eu gândesc și ești tu cu tine, cu gândurile tale. Uh-huh. Nu e neapărat că nu vrei să înveți pe ceilalți, că din contră, toți care au stat pe lângă mine au învățat și pe lângă Adi la fel și pe lângă Radu la fel, deci toți învață cu siguranță și nu suntem genul de oameni care să ne întoarcem într-o parte și stai că n-ai voie să vezi că meseria se fură noi, dar vrei să fii tu cu tine de multe ori, știi? Și...
Dar în ce fel este deosebită experiența de la restaurantul butic față de un restaurant de bună calitate? Că nu mă refer neapărat...
Sunt evenimente private, deci cei care ți intră în restaurant în momentul respectiv... Știi clar că sunt grupul cărora li te dedici în ziua respectivă. Deci nu
la tine există... cât sunt? 10 maximum, nu?
10 maximum.
10 maximum.
Nu ți intră mai mult de 10 în ziua respectivă.
Și 10 la o masă, adică nu vin 2 cu 2 cu 4?
Nu există. Da. Mi s-a cerut genul ăsta de experiențe și la cât de solicitată este genul ăsta de experiență, aș putea să-i leg 2 cu 2 și să fac o masă de 10, dar mi se pare mult mai fain când oamenii deja se cunosc și când e... Pentru că altfel mi-ar mânca mie foarte mult timp să-i fac pe oameni să acomodeze, să se împrietenească unii cu ceilalți la masă. Uh-huh. Știi? Așa când sunt toți un grup, pot să... E mult mai ușor. Știu că mă adresez unui anumit grup.
Nu deci stau ca o cină între prieteni, la cineva acasă, care e foarte exact. Creativ cu...
Exact.
Dar durează. Ce definește o seară de calitate... La un restaurant, când te duci, ce crezi că trebuie să existe acolo? În afară de, pentru că, știi, în afară de mâncarea bună. Mâncare bună ai și acasă.
Deci mâncare bună, băutură poți să ai acasă. Da, dar este vorba de atmosferă. Oamenii vin și vor să te asculte. S-a dus vorba în sat că sunt un bun povestitor și...
Dar nu mă refer la tine în mod special.
Nu. Asta...
Mă refer la un restaurant, adică dacă ieși cu iubita, cu soția... Uh-huh. Cu iubita sau cu soția...
Oh, Ione! Ione
la... Nu e o glumă, ea știe. Dacă ieși într-o seară la restaurant sau cu un grup de prieteni, da? Da. Ieșiți într-o seară, cum trebuie să fie restaurantul respectiv ca să zici, băi, da, mi-a plăcut foarte mult, mi-ar plăcea să revin, care sunt caracteristicile acolo? Sau ce zice, bă, nu mai vin niciodată aici?
Mâncare bună, băutură bună, service de calitate. Pentru că într-un restaurant mare, de exemplu, nu poți să ai momentele astea intime, cu toate că există și asta într-un restaurant mare. Am avut restaurant care avea până la 70 de locuri și ieșeam și vorbeam cu fiecare, beam un pahar de vin cu fiecare, adică e genul ăla de restaurant în care ai echipa foarte bună în spate, pentru că avem o echipă extraordinar de bună în spate și se întâmpla să nu intru în bucătărie. Dar oamenii veneau la restaurant pentru că știau că ești acolo. Deci te duci clar, este un trigger care te cheamă să intri în restaurantul respectiv.
Vedem în filme și, mă rog, unii poate chiar am experimentat, mai ales în zona mediteraneană. Sunt mulți dintre cei care ne ascultă care au avut astfel de experiențe în Grecia, în care patronul are un anumit tip de interacțiune cu clienții. Adică odată primești ceva la sfârșitul, mi-a spus și un pepene sau un uzo mic sau un limoncello în Italia sau
știi
ceva din partea
foarte bine.
Și în afară de asta, uneori vine și stă de vorbă cu clienții.
Asta,
salut, ce mai faci? Cum e? Ți-a plăcut? Mă bucur că te-am cunoscut. Asta se întâmplă foarte rar în România.
Asta ar trebui să facă un șef în România.
Dar de ce nu se întâmplă?
Să fie mai sociabil, știi? Asta ni se reproșează nouă șefilor, domne, și zic nouă pentru că, da, sunt...
De ce fac parte rezerva din asta în România?
Emoție...
Te face să te simți foarte bine.
Știu. Știu, asta ar trebui să fie, adică un șef bun știe să rezolve, este un foarte bun are foarte multă știință despre customer service, de exemplu. Și știi imediat cum trebuie să interacționezi. Vezi niște lucruri acolo, s-ar putea să fie ceva, de mult, ok, mai trimiți repede o gustare, un amuzbuș, mai trimiți ceva, uite. Și știi, cred că e și încrederea aia pe care o capeți în șeful respectiv când te duci, dacă vin într-un restaurant, ok, să trimit repede, să mai gust ceva, știi? Adică vreau să te cuceresc și de altfel să-ți las loc pentru reîntoarcere, știi? Este o strategie foarte bună de comunicare, de vânzare până la urmă. Asta ar trebui să facă un șef bun.
Crezi că e o tendință care o să apară și o să crească în România?
Da, pentru că generația de șefi care este crescută afară sau care au avut mentori buni și care au avut mentori în sensul adevărat al cuvântului, au influențat și generația asta de șefi. Repet, România s-a schimbat foarte mult, avem șefi foarte buni, din ce în ce mai deschiși spre comunicare cu oaspetele, nu mai zic de inovativitate și asta că sunt clar, au ajuns la niște performanțe.
De câteva luni conduci cea mai importantă asociație a bucătarilor și cofetarilor din turism.
Da,
te-am ascultat că noi facem acest interviu după o conferință a ANBCT.
Să nu zici ANPC.
Da, nu zic ANPC.
Da.
Și acolo ai zis la un moment dat, am devenit președinte aici, mi s-a înjumătățit cifra de afaceri la restaurant, că nu mai am timp să o... Deci ce te-a apucat?
Mi s-a părut, unu,
ce-ți veni?
În mod normal, o breaslă unită are foarte multe avantaje. Am luptat foarte mult ca breasla asta să fie unită.
Ce vrei să obții? Dacă ai putea să schimbi ceva în domeniul Horeca?
Dacă aș schimba...
Da. Spune-mi, unul, două lucruri care sunt cruciale din punctul tău de vedere.
Cred că un dialog foarte transparent cu autoritățile ne-ar ajuta foarte mult să fim mult mai bine din ambele tabere.
Asta e o precondiție, să vorbim.
Ok, hai să vedem ce aș schimba. Încadrarea în norme de muncă pentru bucătari, deci mă refer la altă categorie de muncă.
Muncă mai grea, presupun.
Este muncă mai grea. Înainte de 89 erau bucătarii, erau în categoria a doua de muncă. Există un paragraf din lege în care bucătarii și cofetarii sau toți muncitorii din Horeca ar putea fi încadrați în categoria a doua de muncă. Din păcate, nu se respectă chestia asta. Asta odată aș schimba. Ce aș mai schimba? Cred că aș opta mult mai înverșunat pentru schimbarea învățământului profesional. Pentru că, din nefericire, învățământul profesional nu este un învățământ vocațional. La nivelul învățământului profesional, școli profesionale / licee tehnologice, îți dau un procent, acum și o să te sperie, cred că în jur de 2% dintre copiii din școlile astea sunt vocaționali. Adică se duc acolo pentru că își doresc să se facă...
Și restul că n-au încotro.
Și restul că n-au încotro.
Că au picat la nu știu ce.
Că n-au avut notă bună la capacitate.
Și cum ar putea fi dezvoltată această direcție? Adică tu ești un exemplu. Eu știu despre tine că tu ai vrut să devii bucătar.
Da.
Deși părinții tăi aveau unele îndoieli, mai ales tatăl.
Mama m-a susținut, mama a fost ilegalistă, așa să-i spunem, pentru că asta l-am lucrat pe taică-mi pe la spate, să-i spunem. Tata s-a văzut în fața faptului împlinit.
Da. Deci tu ai simțit că vrei să faci.
Eu am simțit asta. Și am avut-o în sânge.
Da, și vrei să spui că în țara asta nu există copii care vor să devină bucătari, să lucreze în restaurante?
Deci eu personal o să sune aiurea ce spun, dar eu personal aș desființa toate școlile profesionale de alimentație publică create în urma unui accident. La modul în care nu există că dacă nu ai la capacitatea, te duci și te faci bucătar.
Adică ai schimba modelul de acces în
modelul
aceste
de
școli
acces,
sau de intrare în școlile astea.
Îți mulțumesc, uite ce înseamnă să vorbești cu un om inteligent, că te ajută să faci lucrurile astea.
Mulțumesc, da. Trebuie să spun niște întrebări rele, că am senzația că te bucuri prea mult la interviul ăsta.
Da, aș schimba modalitatea asta de accedere în școli. Adică aș face-o cu examen, exact cum am vrut eu. Eu am dat examen să intru la profesională. Am dat examen. Era înainte de 89, e adevărat.
Și că Germania are o economie orientată sau construită foarte mult pe modelul breslelor. în care copiii știu că vor să devină meseriași în anumite domenii din timp.
Știi,
nu toată lumea vrea neapărat să ajungă la facultate și dacă pică atunci se apucă de ceva. Nu,
aș face o chestie de prin clasa a șaptea, aș face niște caravane. Eu dacă aș fi menestru la învățământ, aș face niște caravane. M-aș uita un pic în breasla asta a meseriașilor. Că ai cizmari, că bănuiesc că sunt și niște cizmari buni pe lumea asta, în țara asta noastră, care fac niște opere de artă din două bucăți de piele de căprioară, glumesc. Da? Cizmari, bucătari.
Mi se pare foarte ciudat mindset-ul ăsta în România. Pentru că toată lumea are nevoie de un meseriaș bun. Cei care există sunt super căutați, în general sunt foarte bine plătiți, cu toții avem nevoie din când în când de un electrician bun, de un instalator bun, de un instalator, exact. Un zugrav și așa mai departe. Este un coșmar să găsești.
Bun.
Dar ca să devii instalator sau mecanic sau zugrav, sau da, să treci printr-o școală profesională unde să înveți cum se face meseria asta corect, cu adevărat, și nu doar pe teren, pare mereu așa un soi de rușine. Adică dacă ești prost și nu ajungi nu știu unde la liceu, atunci asta e, tată, ajungi la profesională.
Asta este.
Cum poate fi schimbată paradigma?
Asta aș face. M-aș duce, aș face caravană. De exemplu, aș lua 5 bucătari foarte buni din România, mă uit și o să vedem care sunt cei mai buni influenceri. Și nu doar influenceri, și modelatori de caractere, pentru că și asta trebuie văzut, și i-aș duce prin țară. I-aș plăti, pentru că aici e toată chestiunea. Bă, oamenii ăștia sau oamenilor ăstora trebuie să le ofer, pentru că își rup din timpul lor făcând altă, și ok, hai să-i duc în țară și facem o caravană. Aveam în cap chestia asta la un moment dat, făcusem temele foarte bine să fac o caravană mobilă, un tir, am văzut eu în Austria, bucătărie mobilă într-un tir. Ceva de vis cu 6 bancuri de lucru, în care așa se face racolarea de oameni din mediul rural, de exemplu. Și se duceau acolo, uite, se anunță primăriile, și anunță asta.
Păi poate vreo mare lanț de restaurante poate să facă așa ceva, nu neapărat cu 6 bancuri de lucru, dar măcar 4, 3, nu? Să zicem.
Aici discuția se duce inevitabil și spre învățământul dual. Pentru că e destul de... Adică învățământul profesional ar trebui foarte bine gândit și cine își asumă reforma asta în învățământul profesional trebuie să o facă foarte, foarte bine. Ar putea fi învățământ profesional de calitate în România? E o întrebare. Răspunsul este da, ar putea.
Există o gastronomie românească?
Există o tradiție românească, în primul
ce-ar
rând.
Trebui? Adică există, nu? Gastronomie. Putem să identificăm foarte ușor în mintea noastră gastronomia italienească, franțuzească, facem deosebirea între ele. Foarte ușor. Grecească, știm la ce să ne așteptăm într-o parte, într-alta. Asta ca să vorbesc numai de ce este așa pe lângă noi.
Din punctul meu de vedere, România este și a fost de sute de ani la intersecție.
Este un mare avantaj în gastronomie.
Asta a adus foarte multe lucruri în bucătăria românească, în bucătăria locală de aici, de la condimente orientale, de la obiceiuri nordice. Deci toate astea, cred că punctul de...
Avem mâncare dulce în Ardeal.
Exact. Deci toate astea se regăsesc în România. Asta este un avantaj extraordinar de mare, care, din păcate, nu este exploatat cum trebuie în momentul de față de autorități. Am tot spus-o eu, România este promovată ca destinație turistică, în niciun caz ca destinație gastronomică. Asta ar trebui să fie făcută. România promovată ca destinație gastronomică afară. Târgurile de turism ar trebui mai bine reprezentate, târgurile de turism ar trebui reprezentate de oameni profesioniști, nu doar de niște slujbași din partea statului, care, mă rog, nu-i acuză nimeni de absolut nimic, dar cred că experiența cea mai mare o avem noi ăștia care am trăit și afară și în țară și știm ce ar trebui cu adevărat promovat afară.
Poate ar trebui, cum să spun, identificate câteva feluri de mâncare? Adică dacă stai să te gândești, când spui italien, zici ce îți vine în cap din gastronomie italienească? Sunt multe, dar lumea spune pizza paste.
Pizza paste.
De la greci ce îți vine în cap? Păi tzatziki souvlaki, nu?
Da,
la francez ce? croissant și brânză...
Brânză, da.
Cu mucegăi nobil, mă rog, noi zicem brânză împuțită. Dar da. În România ce-ți vine în cap și dacă ești un străin și zici, bă, dar ce mănânc eu în România?
Ai ce să mănânci, crede-mă că ai ce să mănânci.
Ai ce, mănânci, este... ai ce să mănânci în toate. Da, știi? Sunt multe țări care au, așa, un fel de mâncare care pare să definească și după aceea descoperi toată bucătăria. În Vietnam, supa pho și sandwich-ul banh mi. În Thailanda, supa tom yum. Toată lumea a auzit de supa tom yum.
Corect.
Nu? În România, ce ar trebui să fie? Sau s-ar putea face genul ăsta? S-ar putea susține genul ăsta de demers?
Ai putea să faci. Și tocmai asta, vorbeam mai devreme de târgurile de turism, de fiecare dată deplasăm afară, nu știu, mai nou au dus afară bar de ape minerale cu proveniență România, clar. Duci o oală a olarului, olărit și tot felul de tradiții din astea, mai sculptat în lemn, mai da, duci și vreo 3-4 oameni care unul îți bate laptele în pio și îți face unt, du unul care să-ți frământe. Mi-am aminte, am avut long time ago, făceam tabere gastronomice prin rețeaua asta, slow food, știi, Terra Madre, și îi aduceam pe străini în România. Păi am niște imagini prin Apuseni, prin Arieș, cu niște bunicuțe făcând pâine, frământând în covată. Deci erau francezii și englezii, erau, wow, se uitau, ce chestie, deci ca la spectacol. Du oamenii ăștia afară și o să vezi că îți vor veni, mai ales că România începe să fie o destinație, sau mai bine zis, în interior se luptă oamenii să facă și turismul ăsta, gastroturismul în interior, în România, el există.
Da. Sunt câteva orașe în care lucrează șefi foarte talentați și sunt câteva restaurante, mă rog, din ce în ce mai multe, unde poți să găsești feluri de mâncare spectaculoase, concepute foarte creativ, dincolo de rețetele tradiționale pe care le știm cu toții. Oamenii inventează rețete noi, gusturi noi, texturi noi. În București, în Timișoara, în Cluj, în Brașov, n-am mai fost de mult în Iași, dar cred că și în Iași găsești ceva de genul ăsta. De ce? Mi se pare că domeniul acesta a evoluat spectaculos în ultimii 10 ani, ca să nu zic 15-20, dar în ultimii 10 ani se vede o evoluție spectaculoasă. De ce nu avem încă un restaurant cu stea Michelin sau măcar menționat Michelin în România?
Să spui că iar am așteptări de la politicieni, pentru că asta este...
Tot politicienii trebuie să facă...
Nu, e politica statului, crede-mă. Deci Ungaria are sprijin guvernamental, Asociația Națională Bucătarilor și Cofetarilor din Ungaria, are sprijin guvernamental. Toate asociațiile mari, FIC, Federațiunea Italiană de Cochi, au sprijin
și
guvernamental.
Și ce înseamnă sprijin? Bani sau ce?
Logistică, bani și susținere.
Și cum se poate face fără asta? Că asta e, după câte văd, greu de obținut din partea politicienilor români, deci atunci înseamnă că trebuie făcută fără ei.
Deci, ghidul Michelin, să ne înțelegem, nu o să-ți vină niciodată în România fără bani. Adică nu o să vină pentru că nu vine inspectorul, nu știu... inspectorul X, ăstuia trebuie să-i plătești diurnă, trebuie să-i plătești deplasare, trebuie să-i plătești consumația în restaurante, pentru că se adună niște note de plată acolo, pentru că el trebuie să aibă o masă critică de restaurante pe care să le inspecteze. E adevărat, cred că un restaurant cu stele ar aduce un aflux de turiști foarte, foarte mare, dar trebuie o grămadă de lucruri, pentru că restaurantul nu-l ia doar, steaua nu-ți ia bucătarul, ți-a restaurantul pentru servicii plus bucătărie plus servicii, deci să ne înțelegem, o experiență totală, exact. Experiența aia pe care o cauți într-un restaurant butic ar trebui să fie replicată într-un restaurant cu câteva locuri în plus. Câteva locuri, mă refer câteva zeci de locuri în plus.
De ce e atât de scump în ultimul timp să mănânci la restaurant în oraș?
Pentru că s-a scumpit costul materiei prime, s-a scumpit foarte mult costul forței de muncă. De fapt, de la lipsa forței de muncă, evident că asta duce în scumpiri. Utilitățile, am spus, deci cam asta. Au crescut chiriile foarte mult. Da? Prețurile au crescut foarte mult și atunci trebuie să... Trebuie să ne uităm ce înseamnă preț. Eu cred că asta, pentru că există gândirea asta, domne, dacă ai restaurant, ești circumspect, ești circumspect de serviciu, bă, se îmbogățește asta pe banii mei. Nu. prețul ăla, un adaus de până 100% înseamnă costul ingredientelor, până la 200% înseamnă că ți-ai acoperit forța de muncă și ce mai ai, până la 250%. Deci, un restaurant, ca să facă profit, ar trebui să aibă un adaos minim de 300%. Și să ne înțelegem. Nu înseamnă că am cumpărat o zi bucată de carne cu 120 de lei kilogram, înseamnă tot cu 360 și restul de adaos. Nu. Înseamnă foarte multă manoperă și înseamnă foarte multe alte costuri. Taxele au crescut foarte mult. Da? Deci, o să zici, iar politicienii? Da, asta e realitatea. Uh-huh. Este un cumul de factori care a dus la scumpirile astea. Drept urmare, se simte că românii nu mai intră atât de mult în restaurant, deci chiar există niște statistici că se arată că a scăzut consumul de restaurant.
Da. Ai fost an de zile bucătarul șef al Ministerului de Externe?
Long time ago.
Da, long time ago, sigur că da. Ai lucrat în diverse ambasade.
Fost ai gătit
pentru președinți, pentru președintele Iliescu, președintele Emil Constantinescu, pentru diversi invitați. Cine a fost vârful?
Hillary Clinton, Colin Powell. Deci asta mă Colin.
Bucur. Colin Powell te-a felicitat.
Colin Powell a fost o chestie și acum
mai știi ce ai gătit pentru el?
Mi se zbărlește. Mi se pare că am gătit atunci un turnedor rosine, dacă nu
spun eu. Ai gătit o rețetă specială cu mușchi de vită, ficat de gâscă, icre negre și roșii, sos de ciocolată și miere.
Asta a fost un turnedor rosine.
Așa ceva?
Un turnedor rosine reinventat a fost. Dar ce interesant.
Și te-a felicitat, adică
omul
era
intrat în bucătărie.
Era ministrul de externe al Americii, practic.
Și nu numai, era una dintre rotițele foarte importante ale administrației la momentul respectiv, dar ce este interesant atunci, ce tare am uitat, da, ce este tare atunci este că omul a plecat la baie, după care a luat urma bucătăriei și a intrat în bucătărie. Avem să stăm de vorbă. Fenomenal. Ideea este că aghiotantul lui deja anunțase că se retrage Secretary of State, îl retragem. Oamenii din dispozitiv, adică Lunetti și toți care erau pregătiți pentru că deținea funcție mare atunci, s-o uitau și nu-l vedeau și toată lumea a nebunit. Unde este? Omul era liniștit în bucătărie. Mi-aduc aminte, intră Sorin Ducaru, ambasadorul Sorin Ducaru, intră pe în bucătărie. Cezar! Și îl vede pe așa și zice, am intrat să am o discuție cu șef, că mi s-a părut fenomenal și da. Mai ales că, da, deci asta ne-a fost o chestie foarte tare. Pe Hillary Clinton am întâlnit-o într-un private dinner, deci mi s-a părut, wow, hi, I'm Hillary. Ok, I'm Caesar, nice to meet you. Da, ce-a mai fost? Italia, am fost în spatele vizitei papei la București, am gătit atunci pentru toate sumitățile prin prisma ambasadei României pe lângă Sfântul Scaun, ambasada României la Vatican. Am avut noroc așa să întâlnesc niște oameni în viața asta și cred că asta să le fac și de mâncare și cred că asta m-a stimulat foarte mult și m-a făcut să fiu și mai bun, să-mi doresc să fiu și mai bun. De ce? Ca să pot să-i inspir și pe alții e adevărat că atunci eram, wow, că am atins cerul cu mâna. Dar nu astea sunt momentele marcante în viața mea. Cred că cele mai frumoase momente în viața mea au fost momentele alea de lucru cu copiii din centre de plasament. Proiectele sociale, cred că astea sunt proiecte de suflet care chiar mi-au rămas întipărite în minte.
100.000 de copii ați hrănit, 100.000 de copii în 10 ani, am citit.
A fost un proiect foarte mare. Pe vremea aia presa a scris că Jamie Oliver de România, dar nu eram Jamie Oliver de România, că mie guvernul nu-mi dădea niciun ban. A fost
proiectul Sănătatea începe din farfurie. 100.000 de copii în 10 ani.
Caravană, bravo, ești un foarte bun jurnalist. Caravană timp de 10 ani, atunci eram bucătar-actor. Eram bucătar-actor și mergeam în școli și aveam câte o cohortă de copii, câte 300-400 de copii așezați în semicerc, într-o sală imensă de sport. Era o întreagă logistică la mijloc și îi încurajam și le vorbeam despre hrana sănătoasă, dar în ritm de bas, de beat, pardon, da, ritm de beat cu un actor lângă mine, care se numea Energicu, care era personajul negativ de fiecare dată, care își lua energie din consum de fructe, da, foarte, un spectacol în sine. Nu uit, în schimb, cred că printre... am avut o perioadă când eram mai grăsuț așa și nu uit asta la, la Arad, când o pușteai că tot era ca în bancurile cu bulă, cu mâna pe sus, să spună ceva, spună ceva. Și la un moment dat, una dintre învățătoare, nu tu, Ana Marie, zice, nu, domnul, dacă sunteți așa cu sănătatea din farfurie, zice, sunteți așa grăsuți. Răspunde tu la 400 de copii chestia asta.
Foarte bun.
Și a fost așa ca un tâng-tâng-tâng ca la, la flipball, știi? În da, pinball, da, da, exact, în capul meu. Și am zis, știi de ce? Că eu merg, am zis să fac un experiment pe mine și în fiecare weekend merg unde te duce pe tine tati și cu mami ca să te răsplătească că ai luat o notă bună la școală. Și a zis, adică ne duce la... exact, ai văzut? Da, 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 aia a fost genială.
Da.
Și am și bucuria de a fi primit o sisoară acasă de la o puștoaică ajunsă la vârsta majoratului, care și-a făcut un ONG pentru că a fost inspirată de mine în copilărie. Astea sunt lucrurile care te marchează, știi?
Da. Cezar Munteanu, dă-mi o rețetă nu prea complicată, te rog, cu care să-mi impresionez prietenii în weekendul ăsta.
Aliu, aliu, peperoncino. Cu așa. Asta, cred că asta
cum?
E ce mai...
Spune că sunt totuși sute de mii de oameni pe recepție. Cum faci?
Usturoi arde iute pătrunjel de la început. Trase la tigaie, într-o tigaie rece cu ulei de măsline.
Cât să nu arzi usturoi.
Cât să nu arzi usturoi, care distruge imediat.
Usturoi feliuțe și nu pisat.
Usturoi tăia feliuțe. Zice, mă mai întreb dacă știi.
Păi...
Stai niște că te ascultam fiecare vineri când aveați voi deșanțarea da. Aia, dezmățul ăla culinar pe care îl făceați.
Apa în care ai fiert pastele întotdeauna.
Apa în care ai fiert pastele e foarte, foarte important. În schimb, cu ce vin în plus aici, în loc de parmezan, eu pun un pecorino, pentru că este mult mai, mult mai puternic.
Mai intens, atenție.
Exact, mai intens. Este un... gust puternic și bărbătesc.
Oios, oaie, da, da. Și mantecatură, adică să amesteci ca să faci emulsie.
Guarda seamă la emisiunea de Vlad Petrean.
Ai fi atent, ai pix și carnețel aici. Da, Cezar, mai am o întrebare.
Te rog.
Cum crezi tu că pot deveni oamenii mai deștepți și nu mai proști? Cum să fim mai deștepți și nu mai proști?
Învățătura e mama tuturor problemelor. La modul cel mai sincer, asta cu învățatul, am fost terorizat de mic și știam clar că dacă ai note proaste, ți se întâmplă o grămadă de lucruri.
Nasoale.
Nasoale, evident. Copiii nu trebuie împinși, forțați spre învățătură. Trebuie determinați să-și dorească să învețe.
Mulțumesc foarte mult, Cezar Munteanu.
A fost o bucurie pentru mine și rămâneți alături de Vlad Petreanu și luăm știri imediat.
Oameni de fapt cu Vlad Petreanu la Europa FM.